Gepleyer Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2021-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan COVID-19 keselini hasaba almadyk dünýädäki 10 döwletiň hatarynda galýar. Marada bazarlar gaýtadan ýapyldy, arasyçylyk güýçlendirildi we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. 17 январда Германиядан Орсияда кайтып баран Кремлин танкетчиси Алексей Навальный Москванын Шереметьево аэропортунда канун корежедарлар тарапынан тусак эдилгенден соң үзүнгөлүктө сакланыар деп анын аклавчылары айтыптыр. Аклавчыларын 18 январда айтмагына көрө Кремлин танкетчиси Хова Мендельнин колундагы полиция меркезине экидилели бери анын менен катнашууга уруксат берилмейер ве анын жагдайы немаалым калыяр. 18 январда Навальныйнын коррупция каршы фондунун мүдири Иван Жданов ве анын метбуга секретари Кира Ярмыш Навальныйнын Химки шаһарындагы ичери иштер бөлүмүндө сакланганлыгын хабар бердилер. Орсиядын түрмөлөрү көзөкчүлүгү деген куллугу ФСИН Навальныйнын тусак эдилмегинин себебин анын 2014 жылда кыянатчылыкта айыпланып жанаат көзөкчүлүгүнөн качмак менен багылышыклы шертли өкүмүнүн дүзгүнлөрүн көп бодонлугу менен түшүндүрдү. Навальный шертли түрмө тусаклыгынын мөхлөтүн бодонлугу үчүн 3,5 yıl azatlıktan mahrum edilip bilinir. Birleşen Ştatlar Germaniya, Britaniya, Evropa Birleşigi, Kanada şeýlede Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Biden'ın baş kömekçisi hem adam hukuklaryny goraýjy toparlar Navalnyň tutsak edilmegini dessine ýazgardylar we onuň boşadylmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjydarlary prezident saýlanan Joe Biden'ın katam kabul ediş tabaratynda howpsuzlyk ýagdaýyna hatar döremejegine kepil geçmek üçin Washingtonda nowatçylyk edýän milli gwardiýa goşunlaryny barlaýar. Retmiler içerki hücumdan alada bildirip Washington'a iberlen Milli Gvardiyanın 25,000 tövörüge agdatına federal kanun goreci guramalar tarafından gözökçülük edilenligini 17 yanvarda aittiler. Goşun sekretari Ryan McCarthy retmilerin içerki hücumun bolup bilecek hupunun havarlıdığına aitti ve terkerdilere öz hatarlarında kislendik problemani üns merkezinde saklamağı tapşırdı. Milli Gvardiya yolbaşçılık edýän General Daniel Hawkinson barlıqların gizlin gulluk ve FBR bilen bilelikte geçirilýänligini belledi. Prezident Donald Trump'ın tarapdarlarının paýtagtda Kapitoliýdan hücuminden soňky bulaşyklyga gatnaşanlaryň käbirinin häzir ýa-da ozal harby gulluga gatnaşygynyň bardygy anyklandy. Türkiýede yerleşýän we bu ýurtda hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmenistanyň raýatlary ulag kartaçkasyny almak hukugyna ee boldylar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň 15 ýanwarda habar bermegine görä indi ulag kartasyny almak we ony HES kody bilen baglaşdyrmak üçin Türkiýede hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmen raýatlary diňe öz pasport belgisini hem familiýasyny görkezmeli bolarlar. 29 dekabrda Türkmen Helsinki fondy 2021 ýylyň 15 ýanwarynyň başlap Türkiýanyň içeri Ýaşar ministrliginiň HES talaplaryny berza etmek baradaky 2020 ýylyň 30 maýynda kabul edilen düzgünine görä şäher ulaglaryndaky ähli ýolugçylaryň ýörite kodunyň bolmalydygyny habar berdi. Talaba görä ýurdun öz raýatlaryna ýörite kodlar dokumentlaryna laýyklykda berilmeli edildi. Daşary ýurtly sýahatçylar olaryň daşary ýurt resmi namalary esasynda kod berildi. Türkmen Helsinki fondy Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň bi-kanun ýagdaýda ýaşaýanlygy sebäpli bu düzgüniň girdilmeginiň olary hatar astynda goýýanlygyna ünsi çekipdi. Insan hukuklaryny goraýjy gurama 15 ýanwarda çap edilen maglumatynda öz iýberen habarynyň esasynda ýüzlerçe türkmen aktivistiniň 153 telefon nomeryna jaň edip maslahat soranlygyny netijede problemanyň Türkiýanyň degişli idaralaryna ýetirilen ligini xabar verdi. Türkiýe hökümetleri biperwaý galmady we türkmen rejiminiň ýalňyşlygy sebäpli döredilen ýagdaýdan çykylgy tapdy. Türkmen Helsinki fondunyň haýyşy boýunça şuň bir näçe türkmen migranty bu ulgamy tinigden geçirdi we olaryň hemmesine ulag kartaçkasy berildi diýip gurama öz maglumatynda ýazýar. Belarus protestçileri 17 ýanwarda ýurdunyň dürli şäherlerinde we ýaşaýyş nokatlarynda tilgäklerde hem ýaşaýyş çaýlaryň golunda ýörüş geçirdiler we awtoritar ýolbaşçy Aleksandr Lukaşenkanyň işden aýrylmagy talep etdiler. Şeýle hem demonstrantlar soňky 5 aýyň dowamında protestlere garşy zorlukly basyşlar üçin jogapkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talep etdiler. Saylow resmileri ýurdun 9 awgusta geçirilen prezident saýlawlarynda Lukaşenkanyň ýeňiş gazananlygyny ýygylan edenlerinden soň Belarusda ýygyderli demonstrasiýalar geçirilýär. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Lukaşenkanyň gaýtadan saýlanmagyny kanuny diýip ikrar etmekden ýüz öwürdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.